Blaðsíða 35. Völvur og örlagatrú. Völuspá er ævafornt ljóð. Það er haft eftir völvu og rekur sögu heimsins frá upphafi og allt til enda. Það var sungið öld eftir öld, kynslóð fram af kynslóð. Loks var það skrifað á handrit árið 1270. Í samfélögum norrænna manna voru völvur og seiðkonur. Við sérstakar athafnir sáu þessar konur fortíð og framtíð og örlög manna. Þær voru líka kallaðar vísindakonur, sagðar fjölkunnugar og þær stunduðu lækningar. Heiðnir menn báru virðingu fyrir völvum og gáfu þeim gjafir. Þegar völvur dóu voru þær grafnar með ýmsum verðmætum. Enn eru víða þekkt völvu leiði og á þeim átrúnaður. Þegar kristnir ruddu sér til rúms, ömuðust kristnir menn við völvunum og jafnvel ofsóttu þær. Völvur gátu séð framtíðina vegna þess að hún hafði þegar verið ákveðin af örlaganornum. Menn trúðu því að örlög yrðu ekki umflúin. Ef örlögin ætluðu manni langt líf, þurfti hann ekki óttast að hann yrði drepin í bardaga. Til hægri eru þrjár rammagreinar. Í þeirri fyrstu er hugtakið að rjóða útskýrt. Taktu eftir að þegar blóð fórnardýrs var borið á umhverfið var talið að rjóða því. Hvers vegna? Hvernig urðu hlutirnir á litin? Í þeirri næstu er brot úr völuspá. Sólin sortnar, sígur jörð í haf. Bjartar stjörnur blikna á himni. Eldur leikur askin mikla, háir logar hita himin sjálfan. Upp sé ég koma öðru sinni, jörð úr ægi, iðja græna. Falla fossar flýgur örn yfir, sá sem fiska á fjalli veiðir. Í þeirri neðstu málsáttur skoðaður. Ekki verður feigum forðað, né ófeigum í hel komið. Þessi málsáttur stundum enn notaður. Skilur þú hann? Hvaðan gæti hann verið upprunninn?